وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. Mana shu narsalarga iymon keltirishlik iymonni mustahkam qiladigan, iymonni asosiy rukunlaridan bo'lgan nuqtalardir. Mana shu narsalarga iymon keltirish, ya'ni taqdirga iymon keltirish iymon rukunlaridan va iymonni mustahkam qiladigan masalalardan. Ya'ni taqdirga iymon keltirgan odamning iymoni mustahkam bo'ladi. Va usulul ma'rifa, taqdirga iymon keltirgan odam ilmu ma'rifatni asosiy nuqtalarini qo'lga kiritgan bo'ladi. Va li'tirof bi tauhidillah ta'ala va rububiyyatihi. Va Alloh taolaning yagonaligini e'tirof etishlikka kiradi bu ham. Va rububiyyati, Alloh taolaning parvardigorligini tan olishlikka kiradi. Taqdirga iymon keltirishlik Alloh taolaning parvardigorligiga iymon keltirishdan hisoblanadi. Ya'ni kimdir Alloh taolaning parvardigoriga iymon keltiraman u taqdirga iymon keltirmayman desa, bu odam Alloh taolaning parvardigoriga iymon keltir, parvardigorligiga iymon keltirmagan hisoblanadi. Iymonini buzgan hisoblanadi. Chunki taqdirni inkor qilish nima degani? Taqdirni inkor qilish degani Alloh taolo ojiz degani. Alloh taolo ilmi noqis degan ma'noga kelib chiqib oboradi. Alloh taolo yaratmaydigan narsalar bor, boshqalar yaratadigan narsalar bo'ladi. Insonlar o'zi qilayotgan ishni o'zi yaratgan hisoblanadi. Alloh yaratgan hisoblanmaydi degan ma'noni bildiradi. Rububiyatda shirk keltirish bu. Allohning parvardigorligida shirk keltirish. Alloh taolo buyuk parvardigor, eng ulug' zot, hamma narsaga qodir zot degan narsa nimani taqozo qiladi? Nimani tan olish, nimani e'tirof etish bu? Alloh taolo hamma narsani azaldan bilgan degani. Alloh taolo azaldan bilmagan desa, Alloh taoloning parvardigorligini inkor qilgan bo'ladi. Ism sifatlarini inkor qilish bilan birga Allohning parvardigorligini ham inkor qilgan bo'ladi. Ya'ni mukammal parvardigor emas, noqis parvardigor demoqchi bo'ladi. Xuddiki o'zi tili bilan aytmasa ham gapi shunga olib qo'yadi. Mukammal parvardigor bo'lgan zot hamma narsani bilish kerak, azaldan bilish kerak. Ma'lum bir davrda bilmagan bo'lsa, demak u noqis degan bo'ladi. Alloh asrasin bunaqa e'tiqoddan. Yoki bo'lmasam taqdir qilmagan, har kim o'zi bilganicha ish qiladi, Alloh bilmaydi degan ma'noga bor qo'yadi bu ham. Alloh taolo taqdir qilmagan, Alloh taolo biladi-yu, lekin taqdir qilmagan, o'z holiga tashab qo'ygan. Alloh taolo yozmagan bu narsalarni. Desa ochiqdan ochiq oyat hadislarni rad qilgan bo'ladi, bu ham kufr. Va shu bilan birga bu ham Alloh taoloni ojizlik bilan sifatlash bo'ladi. Chunki eng mukammal zot Alloh taolo hamma narsalarni o'lchab, belgilab, hamma narsani taqdir qilib, tartiblab qo'ygan zot. Qadariyalarni g'uloti bor, chuqur ketgan qadariyalar bor va yengilroq qadariyalar bor. Chuqur ketgan qadariyalar Alloh taolo kelajakda nima bo'lishini bilmaydi deydi. Bular ochiqdan ochiq kufr, boyaga aytganimizdek Allohning ojiz, noqis, johillik qo'yadi. A'udhu billah. Ya'ni sifatlab shunday sifatlaydi. Endi yengilroq qadariyalar boshida o'zi g'ulatul qadariyadan boshlangan, bu bid'at, chuqur ketgan qadariyalardan boshlangan, lekin ular ochiq kufr ekanligini hamma tushunib yetganligini ko'rib orqaga chekinishganda aytishganki, "Yo, Alloh biladi," deyshgan. Alloh azaldan biladi, lekin taqdir qilmagan, yozmagan va kofirni, masalan, kofir bo'lishini xohlamagan Alloh taolo. Misolchi Fir'avnni aytsak, o'tgan zamondagini aytsak, tushuntirish osonroq bo'ladi. Kelajakdagini biz hech kim ayta olmaymiz, falonchi odam kofir bo'ladi, pistonchi odam musulmon bo'ladi deb kelajakda. Lekin o'tgan zamonlarni masalan aytishimiz mumkin, masalan Fir'avn kofir bo'lib o'tgan. Bunda shak shubha qilmaydi hech kim. Shu masalani masalan misol tariqasida o'rtaga qo'yib gaplashib tushuntiradigan bo'lsa aytamizki, masalan qadariyalarning fikr bo'yicha ular aytishadiki, Fir'avn o'z ixtiyori bilan kofir bo'lgan deyshadi. Shaytonning vasvasasiga quloq solgan va o'z ixtiyori bilan kofir bo'lgan deyshadi. Alloh taolo uni kofirlikka majbur qilmagan. Alloh bilgan uni kofir bo'lishini-yu, lekin taqdirda yozmagan uni kofir bo'lishini. Xohlamagan hatto deyshadi. Alloh taolo uni kofir bo'lishini xohlamagandi, lekin u kofir bo'ldi deyshadi. agar shunday deyiladigan bo'lsa, demak Alloh ojiz ekanda, uni musulmon qilolmadida. Alloh musulmon bo'lishini xohlagan u, lekin shayton uni kofir bo'lishini xohlagan. Natijada shaytonning irodasi Allohning irodasidan ustun ketdi. Shaytonning xohishi Allohning xohishidan ustun ketdi. Demak Alloh kuchi yetmadi degan ma'noga olib qo'yadi. Xuddi shunga o'xshagan voqea ro'y bergan. Qadariy bilan bir majusiy kimsa bir kemada uchrashib qolishgan ekan, tarixda bo'lgan voqealardan. Buni o'sha yerda hozir bo'lgan odamlardan birlari rivoyat qilgan. O'sha qadariy, ya'ni Allohning taqdirini inkor qiladigan toifalardan biri, musulmonman deb da'vo qiladigan kimsa majusiy otashparast kimsani islomga da'vat qilgan ekan. Islomga kiring deb, islom haq din deb. Shunda u majusiy Alloh xohlasa kiramanda degan ma'noda javob qilganda u aytgan ekanki, qadariy javob qilib aytgan ekanki, yo Alloh xohlayapti, shayton xohlamayapti sizni musulmon bo'lishingizni. Alloh xohlaydi sizni musulmon bo'lishingizni, lekin shayton xohlamayapti. Desa, demak Alloh xohlayotgan bo'lsa musulmon bo'lishimni, lekin shayton kofir bo'lishimni xohlayotgan bo'lsa, men kofir bo'lib yurgan bo'lsam, demak men kuchli tarafda ekanman, shayton kuchli ekan Allohdan degan ekan. Haqiqatda ularning gapi shunga olib qo'yadi. Shu bilan ular parvardigorlikka iymon keltirishmagan hisoblanadi. Alloh taolaning parvardigorligini inkor qilishgan hisoblanadi. Yoki Alloh taolaning parvardigorligiga shirk keltirishgan hisoblanadi. Taqdirga iymon keltirish esa Alloh taolaning yagonaligiga, Alloh taolaning parvardigorligiga iymon keltirishdir. Va shu narsa taqozo qiladi. Ya'ni parvardigorligini, Alloh taolaning parvardigorligiga iymon keltirishlik taqdirga iymon keltirishlikni ham taqozo qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana taqdir oyatlaridan ba'zilarini Imom Tahoviy zikr qilib aytayaptilar. Kama qala ta'ala fi kitobi va xalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira. Dar haqiqat Alloh taolo barcha narsalarni yaratdi va uning taqdirini ham aniq o'lchab belgilab qo'ydi. Yana Alloh taolo aytadiki, va kana amrullohi qadaram maqdura. Allohning amru farmoni, ya'ni taqdiri, buyrug'i albatta sodir bo'lishi lozim bo'lgan taqdirdir. Taqdirda yozib qo'yilgandir. Ya'ni maqduron degan o'sha taqdirda bitib qo'yilgan degan ma'noda. Keyingi nuqtada aytayaptilar Imom Tahoviy rahimahulloh, فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا. بس ويل بوسن دوزخ و جهنم و بدبخلق بوسن كي شنده كمسه گه كي او كمسه الله تعالی گه قدر مسلس ده تارتشو چی بولده الله تعالی بلن قدر مسلس ده تارتشو اتکن كمسه گه ويل بوسن دیبتلار. Alloh taolaning bekitib qo'ygan taqdiri haqida talashadigan kimsaga vayl bo'lsin. Wa ahdara lin-nazari fihi qalban saqima. Va bu masalada fikr yuritish uchun, ya'ni taqdirni masala, taqdir masalasida fikr yuritish uchun kasal qalbni hozir qilib, ya'ni qalbi kasal bo'lib turib talashyapti. Ya'ni talashmoqchi bo'lganligining o'zi qalb kasalligi. Va shu kasal qalbi bilan Alloh bekitib qo'ygan narsani o'rganmoqchi. Laqadil tamasa bi wahmihi, ya'ni shunday kimsaga vayl bo'lsin deyaptilarda, keyin aytadilarki laqadil tamasa bi wahmihi fi fahsil g'aybi sirran katima. Juda ham maxfiy qilib bekitib qo'yilgan sirni o'zining vahmu xayoloti bilan, tasavvur gumonlari bilan g'ayb ilmini qidirib tekshirib topaman deb harakat qilyapti. Ya'ni umuman topib bo'lmaydigan maxfiy sirni topaman deb harakat qilyapti bu ahmoq demoqchilar. Va'ada bima qala fihi affakan athima. Bu mavzuda, bu borada o'zicha har xil narsalarni da'vo qilib gapirganligi tufayli affakan tuhmatchi, bumag'ur gaplarni gapirib tuhmat qilib botil gaplarni to'qib chiqaradigan afima gunohkor bo'lib qoldi. Dar haqiqat shunday, ya'ni qadar masalasida Qur'on va sunnatni ta'limotiga rozi bo'lmasdan o'zini noqis aqli bilan va kasal qalbi bilan noxolis vijdoni bilan Alloh qaytargan narsani o'rganaman, bilaman deb harakat qilgan kimsa hech narsaga erishmaydi, faqatgina zalolatga erishadi. Baxtsizlikka, badbaxtlikka boradi. Gunoh va ma'siyatlarga cho'kib mushrik va kofir va mulhid bo'lib ketib qoladi. Alloh taologa tuhmatlarni paydo qiladi. Alloh asrasin. Nas'alulloh as-salamata va al-afiya. Alloh taoladan salomat va afiyat tilab qolamiz. Endi shu taqdir masalasiga taalluqli yana bir masalani eslatib o'tamiz. U ham bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini ba'zi bir odamlar yaxshi tushunisha olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "La yaruddul qadara illa ad-du'a va la yazidu fil umri illa al-birr va innar rajula la yuhramu ar-rizqa biz-zambi yusibu." Qadarni faqatgina duo qaytaradi va umrni faqatgina yaxshilik, ezgulik yoki qarindosh urug'larga yaxshilik qilish, silay rahmlik qilish va boshqa yaxshiliklar ziyoda qiladi degan ma'noda. Va innar rajula la yuhramu ar-rizq biz-zambi yusibu. Va kishi qiladigan gunohi, qilib qo'yadigan gunohi sababli ham rizqdan, Allohning rizqidan mahrum bo'lib qoladi dedilar sahih hadisda. Mana shu hadisni ba'zilar tushuna olmasdan aytishadiki, qanday qilib qadar o'zgarmaydigan, taqdirda yozib qo'yilgan narsa ham o'zgarmaydi deyapti-ku, lekin hadisda duo o'zgartiradi, qaytaradi qazoi qadarni deb aytayaptilar deb savol berishadi. Buning javobi shuki, biz o'tgan darslarimizda ham ishora qilib aytgandik, taqdir martabalaridan ikkinchisi kitobat, Alloh taolo yozib bitib qo'yganligi, taqdirda yozib qo'yganligi. Alloh taolo taqdirda kelajakda bo'ladigan voqealarni yozib qo'yganligi bir necha xil bo'ladi. Birinchisi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yganligi. Lavhul Mahfuzda Alloh taolo qiyomatga qadar bo'ladigan barcha voqealarni yozib qo'ygan. Undan keyin odam bolalariga taalluqli bo'lgan taqdir. Odam alayhissalom yaratilishlaridan oldin odam farzandi qiyomatgacha bo'ladigani haqida yozib qo'ygan. Kim qachon yaratilishligi, qancha yashashligi, qanday rizq topib yashashligi, musulmon bo'lishligi yoki bo'lmasligi hammasi odamlarga taalluqli bo'lgan xos taqdirda yozib qo'yilgan. Undan keyingisi har bir shaxsning o'zining taqdiri. Har bir inson o'zining onasini qornida yotganda Alloh taolo 4-oy bo'lganda farishta yuboradi. Sahih hadisda muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu xabar berganlaridek Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilayotganlar حدثنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني شو حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بيرجان لركي حرب الإنسان أنا سنقرن ده برينش يرات لجان قرحكن nutfa bo'ladi, undan keyin 40 kun aloqa bo'ladi, undan keyin 40 kun mudg'a bo'ladi, ya'ni 3ta 40 kun nech kun bo'ldi? 120 kun, ya'ni 4 oy. 4 oy bo'lgandan keyin farishta yuboriladi. Farishta yuborib, unga ruh fulaydi, jon kiradi. Onaning qornidagi chaqaloqqa jon kiradi 4 oydan keyin. Va shunda yu'maru bi arba'i kalimat. 4ta narsani yozishga buyuriladi farishta. Bikat bi rizqihi va ajalihi va amali. Ana shu insonni, onasini qornidagi insonni rizqini, ajalini, qiladigan ishlarini, baxtli bo'lib o'ladimi, baxtli vaqtsiz bo'lib o'ladimi, bu hammasini yozishlikka buyuriladi. Bu ham taqdir, ya'ni taqdirlardan, yoziladigan taqdirlardan biri. Yoziladigan taqdirlar bir necha. Shulardan biri mana shu. Eng birinchisi Lavhul Mahfuz, undan keyin odam alayhissalom yaratilishidan oldin yozilgan odamlarga taalluqli bo'lgan taqdir, undan keyin har bir insonni o'zini taqdiri va undan keyin 4-taqdirul havli, har yili yoziladigan taqdir. Har yili Alloh taolo bir yillik hisobotni yozib qo'yadi va ana shu hisobotga binoan bo'ladi voqealar. Undan keyingisi kundalik taqdir. Har kuni yoziladigan taqdir. Mana shu kundalik taqdirda Alloh taolo xabar bergan yamhullohu ma yasha va yuthbit. Mana shu taqdirda, kundalik taqdirdagi narsa o'zgartirilishi mumkin. Alloh o'zi xohlagan narsasini o'chirib tashlaydi va xohlaganini qoldiradi. Va indahu ummul kitob, o'zining huzurida ummul kitob, ya'ni lavhul mahfuz. Mana bu hadisda aytilayotgan taqdirni faqatgina duo rad qiladi, qaytaradi degani mana shu taqdirga tafsir qilinadi. Ya'ni kundalik taqdir, masalan, falonchi inson mana shu kuni deylik avariya bo'lib o'ladi deb yozilgan bo'lsa, shu odam misol uchun peshindan keyin masjiddan chiqayotganda avariya bo'lib o'ladi deb yozilgan bo'lsa, biz tushuntirish uchun misol tariqasida ketib aytyapmiz. Kundalik taqdirda shunday deb yozilgan bo'lsa, bu odam peshindan keyin, peshinda misol uchun Allohga iltijo qilib, duo qilib, yaxshi narsalarni so'rab duo qildi. Chiqib ketayotganda avariya bo'lmadi. Misol deylik, av mashina kelib urvoray deb o'tib ketdi, urmadi. Yoki boshqa, xullas avariya bo'lib o'lmadi. Alloh taolo shuni o'chiradi, ya'ni shunday bo'lmaydi. Nimaga? Duo qilgandan keyin o'chirildi bu narsa. Duo qildimi, shu narsa bo'lmaydi endi deb. Va bu narsalar taqdiril azalida, azalda yozib qo'yilgan, azalli deb yozib qo'yilgan, ya'ni lavhul mahfuzda yozib qo'yilgan taqdirda va undan keyingi o'zgarilmaydigan taqdirlarda yozib qo'yilgan o'zi bu narsa ham. Ya'ni shu odam o'zi avariya bo'lishi kerak falonchi kuni, lekin bo'lmaydi avariya, bo'lmaydi, o'lmaydi, chunki u duo qiladi deb bog'lab qo'yilgan shu duoga. Hadisni shunday tafsir qilamiz. Va undan tashqari bu hadisni yana ham yaxshiroq tushunishimiz uchun biz sabablarga taalluqli ilmni tushunishimiz kerak. Alloh taolo bu koinotda hamma narsalarni sabablarga bog'lab qo'ygan. Sabablar ham ikki qism. Moddiy sabablar bor, shar'iy sabablar bor. Har bir ishni amalga oshirish uchun o'sha ishni amalga oshirishga sabablar bo'ladi. Masalan, siz agar farzandli bo'lmoqchi bo'lsangiz, faqat duo qilib o'tiraversangiz farzandli bo'lmaysiz. Sababini bajarishingiz kerak. Uylanishingiz kerak. Bu moddiy va shar'iy sabablardan. Xuddi shunga o'xshab, duo qilishlik balo musibatlarni rad qiladigan shar'iy sabablardan biri. Duo qilib yursangiz, Allohga doimo iltijo qilib yursangiz, inshaalloh ko'pdan ko'p balo musibatlardan salomat saqlanasiz shu duolaringiz tufayli. Lekin baribir boshingizga musibat kelishi aniq. Qandaydir bir musibat keladi, xoh katta musibat, xoh kichik musibat. Bu narsalar taqdirda yozilgan, o'sha duoingiz, qilgan duoingiz ijobat bo'lmadi degani emas. Duo qiluvdingiz-u, lekin baribir boshingizga musibat keldi. Nima uchun? Shar'iy sabab bajardik-u, lekin baribir duo qazoni taqdir qaytarmadi-ku deb noto'g'ri tushunmaslik kerak. Qilayotgan duoingiz qaysidir musibatni rad qiladi, qaytaradi, lekin qaysidir boshqa bir musibatni qaytara olmasligi mumkin va shu narsani Alloh o'zi biladi, o'zining hikmatiga binoan taqdir qiladi. Biz bunga aralashishga haqqimiz yo'q. Va yana bir narsaga amin bo'lishimiz kerakki, duo hech qachon befoyda bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlardek, xolis duo qilsangiz, albatta 3 ta narsadan biri sizga beriladi. Yo o'sha duoingiz ijobat bo'ladi, shu siz so'ragan narsa, yoki o'sha siz duoingiz so'ragan narsangiz, duoda so'ragan narsangiz o'sha zahoti ijobat bo'lmasa ham, siz xohlagan vaqtda ijobat bo'lmasa ham, keyinroq ijobat bo'lishi mumkin, yoki uni o'rniga Alloh taolo boshqa narsa berishi mumkin sizga. Uchinchisi hech bo'lmadi deganda, hech bo'lmadi deganda, ya'ni hammasi amalga oshishi ham mumkin. Bitta duodan 3 ta foyda ham bo'lishi mumkin. Hadisda aytilayotgan ikkitasi ham bo'lishi mumkin, hech bo'lmadi deganda bittasi bo'ladi. U ham bo'lsa, duoingiz ijobat bo'lmasa ham jannatda savoblaringiz ko'payadi. Va la yazidu fil umri illa al bir deganlari umrni yaxshilik qilish ziyoda qiladi deyaptilar. Boshqa hadisda kimki umri uzoq bo'lishligini, rizqi keng bo'lishligini xohlasa siylay rahm qilsin, qarindosh urug'larga yaxshilik qilsin deganlar boshqa hadisda. Mana shu hadisni sharhi bo'ladi bu. Siylay rahm qilishlik, ota onangizga yaxshilik qilishlik, qarindosh urug'lingizga yaxshilik qilishlik umringizni uzoq qiladi, rizq va nasibalaringizni keng qiladi. Ya'ni shunga sabab bo'ladi. Va bu ham xuddi duo va boshqa narsalarda aytganimizdek, ya'ni masalan uylanishlik, farzand ko'rishlikka sabab bo'lganidek, ba'zida shu sabab foyda bermay qolishi ham mumkin Allohning taqdiri va hikmatiga binoan. Masalan, ba'zilar uylanadi, farzandli bo'lmaydi. Bu ham Allohning hikmat, taqdiri, biz buni bilmaymiz. O'zi sabab edi, farzandli bo'lishligi mumkin edi. Ya'ni shu sabab qilib qo'yilgandi shu uylanishlik, lekin baribir farzandli bo'lmadi. Bu ham Allohning hikmatiga, taqdiriga binoan va xuddi shunday siylay rahm qiladigan ba'zi bir odamlar erta o'lib ketib qoladi yoki kambag'al bo'ladi. Nima? Bu hadisni amalga hadis demak noto'g'ri deganimi? Yo'q, aslo. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shar'iy sabablardan ba'zilarini bayon qilyaptilar. Mana shu yaxshilik qilishlik, siylay rahm qilishlik shar'iy sabablardan. Xolis Alloh uchun qarindosh urug'laringizga yaxshilik qilib yashasangiz, aksar holatlarda shunday bo'lgan odamlar boy va davlat bo'lishi mumkin. Aksar holatlarda bemalolroq yashaydi, uzoq yashaydi. Lekin ba'zida bu sabab ham foyda bermasligi mumkin zohiridan, ya'ni uzoq yashamasdan erta o'lib ketishi mumkin yoki kambag'al bo'lib yashashi mumkin. Lekin yaxshilik qilganligi behuda ketmaydi aslo. Siylay rahim qilganligi aslo behuda ketmaydi. U xolis niyat bilan qilgan bo'lsa albatta juda ham buyuk savoblarga erishadi. Agar xolis niyat bilan qilmagan bo'lsa, riyo uchun qilgan bo'lsa, bu dunyoda o'ziga yarasha maqtovlarga erishadi. Bu dunyoda bu kishi juda qarindosh urug'larga yaxshi qaraydigan, saxovatli inson deb kimlardir maqtaydi, o'sha obro' e'tiboriga erishadi. Ammo oxiratda unga faqat balo bo'ladi. Chunki riyo qildi, xolis Alloh uchun qilmadi. Alloh asrasin. Va innar rajula la yuhramu rizqa bizzambi yusibuh dedilar keyin. Ya'ni xuddi shuning muqobili, ya'ni yaxshi ibodatlar, toat ibodatlar qilsangiz, rizqingiz keng bo'lishligi, umringiz uzoq bo'lishligi kutilsa, buning muqobilida gunoh ma'siyatlar qilsangiz, rizqingiz tor bo'ladi, baxtsiz yashaysiz bu dunyoda. Gunoh ma'siyatlar qilib qo'ysangiz, Alloh asrasin. Bu ham aksar holatlarda. Ya'ni ba'zi bir boy va davlatlarni ko'ramiz, juda ham fosiq, gunohkor bo'ladi. Nima bu hadisga to'g'ri kelmayapti-ku deyish mumkin emas. Bu Allohning hikmati, taqdiri, biz bilmaymiz. Zohiridan u odam boy va davlat bo'lib yashayotgan bo'lsa ham fosiq kimsa, lekin u baxtli inson deb ayta olmaymiz. Chunki birinchidan toat ibodat qilmagan odam, Allohga to'la iymon keltirmagan odam zohiridan baxtliga o'xshab ko'rinsa ham, lekin aslo baxtli bo'lmaydi u. Ikkinchidan bu imtihon, istidroj, Alloh taolo Alloh asrasin, ba'zi bir bandalarini dunyo boyliklari, dunyo lazzatlari bilan fitnalantirib qo'yadi. Alloh asrasin. Bu salaf solihlar aytishadi, bu dunyoda hech qanday musibat ko'rmasdan, hech qanday qiyinchilik ko'rmasdan yashayotgan odam o'zini tekshirib ko'rsin deyishadi. U iymonida, qalbida kasalligi bor. Bo'lmasa albatta musibat kelardi, chunki Rasululloh hadislarda xabar berganlar, eng qattiq musibat ko'radiganlar payg'ambarlar, keyin ulardan keyingi darajadagi mu'min bandalarga ham og'ir musibatlar keladi deb xabar berganlar. O'shaning uchun musibatlar bilan siqilmaslik kerak. Musibat kelmasa, ehtiyot bo'lib o'zini tekshirish kerak inson. Xullas kalam, bu masalalar alhamdulillah ochiq-oydin, qalbi pokiza bo'lgan, qalbi munavvar bo'lgan Imom Tahoviy aytganlaridek, qalbi nuroniy bo'lgan mu'minlar to'g'ri tushunib rohat oladigan haqiqatlar. Bunday ilmlarni olib, mana shunday e'tiqodiy masalalarni tushunib yetgan odamlar haqiqatda baxtli bo'lib yashashadi va baxtli bo'lib amal qilib o'tishadi bu dunyodan. Alloh taolo o'zi haqiqiy mu'min bandalardan qilsin hammamizni. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.